Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας και το πρώτο μισό της εκπομπής μας το αφιερώσαμε στους σεισμούς, στην εφιστιακή δραστηριότητα η οποία έχει τόσο πολύ αυξηθεί τελευταία, και είπαμε ότι το καταφύγιό μας, η χαρά μας, η δύναμή μας είναι το να είμαστε μέσα στον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Και καθώς είναι επίκαιρο το θέμα και θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε στο γενικότερο πνεύμα των ημερών, θα κάνουμε ένα οδηπορικό στη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα δούμε από κοντά τα διαδοχικά αυτά γεγονότα τα οποία ο Κύριος μας εκπλήρωσε με την πορεία του, και θα φτάσουμε βέβαια στη Σταύρωση και με την Ανάσταση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί εκατοντάδες προφητείες εκπληρωθήκαν στο πρόσωπό του, και εκείνο που θέλουμε να πούμε είναι ότι να εμπιστευτούμε τελείως τον Χριστό, ιδιαίτερα αυτόν τον τελευταίο καιρό, να ξέρουμε ότι τα βαστάει τα πάντα στα χέρια του, είναι αυτός δια του οποίου και δια τον οποίο έγιναν τα πάντα. Είναι ο Κύριος των δυνάμεων, είναι ο δημιουργός του σύμπαντος, είναι ο όν και ο ίν και ο ερχόμενος. Και θα μας χαρίσει την ειρήνη του και τη χαρά του μας στην καρδιά μας όταν τον εμπιστευτούμε και βλέπουμε τις ενέργειές του πρώτα απ' όλα μέσα στη δική μας καρδιά. Δημήτρη, έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά σας, από ό,τι βλέπω, να μας κάνεις ένα οδηπορικό ενιαίο και μετά να γυρίσουμε να δούμε επιμέρους τα θέματα αυτά, ώστε να έχουν οι φίλοι ακροατές μια ενιαία εικόνα των γεγονότων τα οποία συμβήκαν τότε.
Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Έτσι θα θέλαμε, επειδή και εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ όταν πέρσι τις αντίστοιχες ημέρες του Πάσχα κάθισα με τη χάρη του Θεού και πήρα τα τέσσερα Ευαγγέλια και συνέκρινα την εβδομάδα αυτή των παθών, την Μεγάλη Εβδομάδα, το τι ακριβώς έγινε κάθε μέρα στη ζωή του Κυρίου μας, και εκπλάγηκα ότι περίπου, ας πούμε, το μισό Ευαγγέλιο, λίγο λιγότερο, γράφεται και διαδραματίζεται αυτές τις τελευταίες μέρες. Είναι οι τελευταίες μέρες της ζωής του Χριστού, που θα λέγαμε ότι θα ήταν οι τελευταίες, και ξέρει ότι επί και το θάνατός του θα περίμενε κάποιος ίσως να κρυφτεί, ίσως να περνάει πάρα πολλές ώρες, που το έκανε βέβαια, να προσεύχεται και να φροντίζει για τον εαυτό του, για τη δικιά του ψυχική, ας πούμε, δύναμη και διατήρηση. Βλέπουμε όμως ότι η αγωνία του είναι ο όχλος και οι μαθητές του. Όλος του ο σκοπός είναι τις τελευταίες μέρες να δώσει ό,τι περισσότερο για τη σωτηρία όσων περισσότερων. Και θα ήθελα να κάνουμε ένα σύντομο διπορικό, έτσι, από το Σάββατο του Λαζάρου περίπου, ή την Κυριακή των Βαΐων που λέμε, με τη χάρη του Θεού είναι σε 2-3 μέρες, και να δούμε την Μεγάλη Εβδομάδα ποια γεγονότα διαδραματίζονται, ωραία, ιδιαίτερα πριν την Σταύρωση. Γιατί έχουμε κάνει παλιότερες εκπομπές που μιλήσαμε για τα γεγονότα μετά την Ανάσταση. Λοιπόν, διαβάζοντας έτσι από τα Ευαγγέλια, προσωπικά είδα ότι η μεγαλύτερη σειρά υπάρχει στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, mm-hmm, των γεγονότων αυτών που προηγούνται. Ο Ιωάννης δίνει περισσότερη έμφαση στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα την Μεγάλη Πέμπτη. Έχει και όλα τα λόγια του Ιησού που είχε
στις μαθητές
του, ακριβώς το δείπνο, την ώρα του δείπνου, η προδοσία του Ιούδα, μετά τα λόγια που είπαν πηγαίνοντας από το σπίτι προς τον κήπο, mm-hmm, η αρχιερετική προσευχή του Κυρίου. Αλλά ο Μάρκος δίνει περισσότερες πληροφορίες για τα γεγονότα που γίνανε τις πρώτες μέρες. Έχουμε λοιπόν το Σάββατο, 5-6 μέρες πριν σταυρωθεί ο Κύριος, τη Μαρία, η οποία πλένει τα πόδια του Κυρίου από ευγνωμοσύνη γιατί ανέστησε τον Λάζαρο. Εξού λέγεται και Σάββατο του Λαζάρου, περιγράφονται αυτά στο 11ο και το 10ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Στο 10ο είναι και η Ανάσταση του Λαζάρου, στο 12ο είναι η ευγνωμοσύνη της Μαρίας προς τον Κύριό μας. Περνάει η μέρα αυτή, γίνονται και άλλα γεγονότα τα οποία μας τα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Αρκετά θαύματα εκείνη την ημέρα γίνονται από τον Κύριό μας. Παράλληλα όμως οι αρχιερείς μαζεύονται όλοι μαζί και λένε, δείτε ότι δεν ωφελείται τίποτα. Εδώ λέει πηγαίνουν να δουν το Λάζαρο και πιστεύουν στον Χριστό. Συμφέρει, λέει, να σκοτώσουμε και τον Λάζαρο και τον Χριστό.
Μάλιστα.
Και αυτά διαδραματίζονται τη Δευτέρα, το Σάββατο. Κυριακή πρωί λοιπόν ο Χριστός στέλνει κάποιους μαθητές, οι οποίοι πάνε, παίρνουν ένα πολάριο, καθίζουν τον Χριστό πάνω και ξεκινάει μια πολύ ωραία πομπή από τη Βηθανία όπου έμενε ο Χριστός. Θυμίζω ότι η Βηθανία ήταν η πόλη που έμενε ο Λάζαρος, η Μαρία και η Μάρθα, και που φαίνεται ότι συχνά έβρισκε καταφύγιο και ξεκούρασε ο Κύριος εκεί. Είναι μια πόλη που στο 11ο κεφάλαιο του Ιωάννη μας λέει ότι απέχει 15 στάδια από τη Ιερουσαλήμ. 15 στάδια, να θυμίσω ότι περίπου το στάδιο είναι 185 μέτρα στην αρχαιότητα. Επομένως τα 15 στάδια είναι 2,7 χιλιόμετρα. Ένας φιδοειδής ανηφορικός δρόμος, ο οποίος ανεβαίνει από τη Βηθανία προς την Ιερουσαλήμ. Και καθώς λοιπόν με το γαϊδουράκι πάνω ο Χριστός ανεβαίνει, αρχίζει τώρα και ο όχλος μαζεύεται. Ο Ιωάννης μας δίνει στο ΙΒ κεφάλαιο την αιτία για την οποία μαζεύθηκε ο όχλος και η αιτία ήταν η Ανάσταση του Λαζάρου.
Δημήτρη, εδώ είσαι, δεν ξέρω, διόρθωσέ μου αν κάνω λάθος. Η Βιθανία, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, είναι εκεί το μέρος όπου ο Κύριος έβρισκε ανάπαυση. Προσευχόταν, ξαναπήγε 2-3 φορές εκείνες τις μέρες στη Βιθανία. Και έρχεται, όπως είπες πολύ ωραία, από την Βιθανία στην Βηθφαγή, προς το όρος των Ελαιών. Και εκεί στέλνει στην απέναντι κόμη να βρουν το γαϊδουράκι.
Ωραία, αμήν,
αμήν. Άρα λοιπόν δείχνει και την κόπωση του Κυρίου οπωσδήποτε, δηλαδή τα χιλιόμετρα αυτά τα κάνει με τα πόδια
και στο τέλος
και μόλις φτάνει στην
έξω την Ιερουσαλήμ.
Μάλιστα.
Ωραία, επομένως ανεβαίνει στο γαϊδουράκι έξω την Ιερουσαλήμ, μπαίνει, ο όχλος τον υποδέχεται σαν Μεσσία. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά αυτά τα 3,5 χρόνια της παρουσίας του Κυρίου επί της γης όπου ο όχλος επικαλείται τον Ρόγιωτα ή τα ψαλμό, ο οποίος είναι ένας μεσιανικός ψαλμός και τον λέει βασικά, λέει «Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος ονόματι Κυρίου». Και ξέρουμε από τον ψαλμό ότι τα λόγια αυτά αναφέρονται στο Μεσσία. Επομένως είναι ξεκάθαρα λόγια της μεσιανικής ιδιότητας του Κυρίου. Γι' αυτό και οι Φαρισαίοι εξανίσταται και λένε «Σταμάτα τους», λέει, «Δεν ακούς τι λένε». Και ο Κύριος βέβαια τους απαντάει ότι αν αυτοί σιωπήσουν, ηλίθιοι, λέει, θα φωνάξουν.
Πολύ ωραία.
Και μπαίνει ο Κύριος μέσα, περιβλέπει, λέει, τα πάντα. Αυτό μας το λέει πάρα πολύ ωραία στον κατά Μάρκο Ευαγγέλιο Ι11, λέει «Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, εις το ιερό, και αφού περιέβλεψε πάντα, επειδή η ώρα ή το ήδη προς εσπέραν, εξήλθε πάλι εις Βιθανία με τον 12. Άρα η Κυριακή των Βαΐων θα λέγαμε είναι η μέρα της θριαμβευτικής εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα. Πάει, ξαναγυρνάει το βράδυ στη Βιθανία, ξεκουράζεται ο Κύριος και Δευτέρα πρωί ξημερώνει κατά κόσμον Μεγάλη Δευτέρα. Ο Κύριος λοιπόν ξεκινάει πάλι από τη Βιθανία και οδηπορών πια με τα πόδια πλησιάζει τα Ιεροσόλυμα. Εκεί βλέπει τη Σικιά. Και είναι το περίφημο γεγονός με τη Σικιά, η οποία δεν είχε καρπό και την καταργέται ενώπιον των μαθητών αυτού.
Να πω κάτι, Δημήτρη. Μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα, λέει, το πολύ ωραία τα λες. Και τι επαύριον, λέει, αφού εξήλθαν από Βιθανίας, επείνασε. Που σημαίνει δεν είχε φάει πρωινό.
Αμήν.
Πόσο αφιερωμένος ήταν στο έργο ο Κύριος. Πόσο λιτά ζούσαν οι άνθρωποι τότε. Επείνασε ο βασιλιάς των βασιλέων και ήξερε η Μάρθα και η Μαρία ποιον είχαν εκεί. Και ειδών μακρόθεν σικήν εξαφήλε, ήρθε έναν τυχόν ευρετή εν αυτή.
Αυτό και μια άλλη ερμηνεία, ότι ο Κύριος είχε ξυπνήσει και πάρα πολύ νωρίς για να προσευχηθεί.
Σωστά.
Ήταν ήδη ώρες ξύπνιος, ακόμα πρωί. Επομένως, η Μεγάλη Δευτέρα κυριαρχείται από 2-3 γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι καταργείται τη Σικιά. Και το δεύτερο, το μεγάλο γεγονός, είναι ότι καθαρίζει τον ναό. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει αυτό. Στο β' κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου μας αναφέρει την πρώτη, μετά τον γάμο της Κανά, καθώς ο Ιησούς στην αρχή της διακονίας του μπαίνει μέσα στο ναό, τον καθαρίζει. Τότε τον αποκαλεί βέβαια όχι σπήλαιο ληστών που τον αποκαλεί τώρα, αλλά οίκο εμπορίου. Φαίνεται αυτά τα 3,5 χρόνια από οίκο εμπορίου ο ναός εξελίχθηκε σε σπήλαιο ληστών. Και πάλι επιστρέφει πίσω το απόγευμα στη Βιθανία, όπου και ξεκουράζεται. Και τώρα ξημερώνει μετά η Μεγάλη Τρίτη, η οποία αρχίζει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο Ι20 εδάφιο, όπου θα λέγαμε, δεν ξέρω, καθώς τα διάβαζα εγώ, τα γεγονότα που περιγράφονται την ημέρα αυτή είναι τόσα πολλά, οι πιο πολλές παραβολές, η σύγκρουση σε εισαγωγικά με τους Φαρισαίους.
Δηλαδή, Δημήτρη, μεταξύ 19 και 20 είναι η τρίτη μέρα.
Είναι η τρίτη μέρα.
20 αρχίζει.
Στο 20, εδάφιο. Κατά Μάρκο Ευαγγέλιο Ι20, αρχίζει η Μεγάλη Τρίτη.
Μάλιστα.
Και το πρωί λέει: «Διαβαίνοντες είδον τη Σική εξηραμένη κρυζών». Ποια Σικιά? Αυτή που τη Δευτέρα το πρωί καταράστηκε ο Κύριος. Σε μία μέρα δηλαδή. Και σύντομα τα γεγονότα της Μεγάλης Τρίτης είναι πάρα πολλά. Τα αναφέρω επιγραμματικά, παίρνοντας γεγονότα και από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι τα εξής. Το πρωί ο Ιησούς φεύγει από τη Βιθανία, πάλι πηγαίνει Ιερουσαλήμ, βλέπουν τη Σικιά εξηραμένη και δίνεται αυτή η δυνατότητα στον Κύριο να τους κάνει ένα μεγάλο μάθημα πίστης. Τους κάνει αυτό το κήρυγμα της πίστεως. Έχετε πίστη Θεού. Καθώς φτάνουν τώρα στο ιερό, έρχονται και μαζεύονται γύρω του οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και του λένε «Πες μας με ποια εξουσία τα κάνεις όλα αυτά». Και κυρίως αναφέρονται στην προηγούμενη μέρα που καθάρισε τον ναό. Και αρχίζει αυτός ο διάλογος του Ιησού με τους Φαρισαίους. Και η απάντηση του Ιησού κυρίως είναι μέσα από δύο μεγάλες παραβολές. Η μία πρώτη παραβολή είναι ο Αμπελώνας και η Γεωργή, που ούτε λίγο ούτε πολύ τους λέει ότι εσείς είστε οι Γεωργοί που τον κληρονόμο, τον ιό, θα τον απολέσετε. Και η δεύτερη παραβολή που αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο είναι η παραβολή των βασιλικών γάμων, που πήγε να μπει κάποιος χωρίς να φοράει τελικά ένδυμα γάμου. Είναι αυτές οι δύο μεγάλες παραβολές σαν απάντηση του Κυρίου στο με ποια εξουσία πράττεστε αυτά. Έρχονται άλλοι τώρα και του λένε να δίνουμε φόρο στον Κέσσερα, να μην δίνουμε. Και τους απαντάει πάρα πολύ ωραίο ο Κύριος, τα του Κέσσερα στο Κέσσερα και του Θεού στο Θεό. Έρχονται και οι Σαδουκαίοι τώρα και τους λέει ότι δεν υπάρχει Ανάσταση, λέει. Ήταν μια γυναίκα, λέει, που πήρε 7 άντρες. Στον ουρανό πιανού θα είναι η γυναίκα? Του απαντάει πολύ ωραίο ο Κύριος ότι εσείς, λέει, πλανάστε πολύ, μην εξεύρονται, λέει, τα σγραφά σου, τη δύναμη του Θεού. Και προχωράει ο Κύριος, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, στην αντεπίθεση το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης. Και του λέει, ποια πείτε μου κι εσείς τώρα, λέει. Αυτό που λέει ο Δαβίδη, είπε ο Κύριος τον Κύριό μου, κάθονται εκ δεξιών μου. Έως ο Θεός ο πάντος εχθρού σου, υπό πόδι των ποδών σου. Πώς ο Δαβίδη, λέει, είναι γιος του και τον αποκαλεί Κύριο. Και αρχίζει μια πολύ ωραία αντεπίθεση ο Κύριος εισαγωγικά. Αρχίζουν τα ΟΕ. Το ΚΓ κεφάλαιο των Ματθαίο. Ουέ σας γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτέ. Και τους λέει όλα αυτά τα ουέ στο ΚΓ κεφάλαιο. Και μου αρέσει που αυτή η μέρα προχωράει στο απογευματάκι και καθώς ο Κύριος τελικά έχουν γίνει όλα αυτά γεγονότα, κάθεται σε μία άκρη και βλέπει μία χείρα. Πόσο μου αρέσει που ο Κύριος, ενώ είναι Μεγάλη Τρίτη, σε δύο μέρες ξέρει ότι θα παραδοθεί, και όμως κάθεται και βλέπει μία χείρα. Αυτό μας το λέει πάλι στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο τέλος του ΙΒ κεφαλαίου, η οποία έβαλε, λέει, το εστέρημά της στο γαζοφυλάκιο. Και πόσο ο Κύριος, ενώ δεν υπάρχει για τον Κύριο σημαντικό και ασήμαντο, πάντα είναι σημαντικά. Και όλοι είμαστε σημαντικοί ενώπιον του. Σε εισαγωγικά, βέβαια. Και καθώς κλείνει η μέρα και ο Κύριος επιστρέφει στη Βιθανία, πάει στο σπίτι του Σίμων του Λεπρού. Εκεί θα λέγαμε πάει να ξεκουραστεί, αλλά εκεί τον περιμένει μια γυναίκα να του δείξει την ευγνωμοσύνη του. Και κάθεται αυτή η γυναίκα, ή δεν είναι η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου που το έκανε το Σάββατο αυτό, είναι μια άλλη γυναίκα. Πολλοί σχολιαστές λένε ότι είναι η Μαρία Μαγδαληνή, η οποία πλένει και αυτά τα πόδια του Κυρίου μας. Και την ίδια στιγμή, απειβδισμένος ο Ιούδας, που απογοητεύτηκε, πιστεύω, δηλαδή διαβάζοντας έτσι αυτές τις μέρες τα Ευαγγέλια, από τη μία ίσως περίμενε την Κυριακή των Βαΐων επιτέλους ο Ιησούς να γίνει βασιλιάς, να τελειώνουμε αυτούς τους Ρωμαίους, από την άλλη βλέπει εκείνη τη στιγμή Μεγάλη Τρίτη βράδυ μια γυναίκα να χαλάει 300 δινάρια, δεν θυμάμαι,
300 δινάρια.
300 δινάρια, μια περιουσία, και ο Κύριος της λέει και μπράβο, και μέσα στην καρδιά του την μπαίνει. Βασιλιάς δεν θα γίνει. Άρα δεν θα γίνω κι εγώ άμεσα ξεγοπρίγκιπας. Λεφτά δεν θα βγάλουμε. Δεν υπάρχει μέλλον εδώ. Και εκείνο το βράδυ φεύγει και πάει στους αρχιερείς.
Και αρχίζει τη συναλλαγή μαζί του.
Τη διαπραγμάτευση να παραδώσει τον Κύριο.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η Μεγάλη Τρίτη. Είναι ίσως η σημαντικότερη ημέρα. Και φτάνουμε τη Μεγάλη Τετάρτη. Η Μεγάλη Τετάρτη είναι η σιωπηλή ημέρα. Κανείς Ευαγγελιστής δεν αναφέρει τίποτα για τη Μεγάλη Τάρτη. Είναι μια μέρα που τα δύο στρατόπεδα συλλογικά ετοιμάζονται. Ετοιμάζεται το στρατόπεδο της συναλλαγής, της προδοσίας, του σκοταδιού, της νύχτας, αλλά ετοιμάζεται και το βασίλειο του φωτός, καθώς ο Κύριος μάλλον τη μέρα αυτή την περνάει σε προσευχή. Και ξημερώνει η Μεγάλη Πέμπτη. Είναι η Πέμπτη, η μεγάλη αυτή μέρα, η μεγάλη του Πάσχα. 14η μέρα του πρώτου μήνα των Εβραίων. Θα πούμε στο επόμενο ημίωρο χρονολογικά ποια μέρα ήταν αυτή, το 32 μετά Χριστό, όπου Ιησούς το πρωί λέει στους μαθητές του πηγαίνετε στην πόλη. Να το δούμε λίγο.
Ναι, θα το δούμε.
Και αρχίζει η ετοιμασία, βέβαια, για το δείπνο, καθώς την ημέρα εκείνη το απόγευμα είναι το Μεγάλο Πάσχα των Εβραίων. Νομίζω στο κατά Μάρκο έτσι το...
Και στο κατά Λουκάν το γράφει, νομίζω. Ναι. Για να το δούμε.
Είναι, εγώ διαβάζω λίγο από το κατά Μάρκο, στο Ιώτα Δέλτα 12, και λέει και την πρώτη μέρα των Αζήμων. Πρώτη μέρα των Αζήμων είναι το Πάσχα. Γιατί θυμίζω λίγο ιστορικά, είναι η εβδομάδα των Αζήμων, όπως το λέω ιστορικά, η εβδομάδα των Αζήμων είναι 7 μέρες.
Ναι, το λέει στο Μάρκο Ιώτα Δέλτα 12 και στο Ματθαίο το λέει και στο Λουκά. Ήλθε δε η μέρα των Αζίμων, καθήν έπρεπε να θυσιάσω στο Πάσχα. Και απέστειλε τον Πέτρον και Ιωάννην λοιπόν, υπάγεται και ετοιμάσατε σήμα στο Πάσχα, για να φάγομεν. Η δε είπε προς αυτόν, πού θέλεις να σου ετοιμάσομεν. Ο δε είπε προς αυτούς, ιδού όταν εισέλθετε στην πόλη, θέλει σας απαντήσει άνθρωπος, φαστάζω στα μνήον ύδατος. Ακολουθήσατε αυτόν εις την οικία όπου εισέρχεται. Τι ωραίο μήνυμα εδώ πέρα, ε. Δηλαδή, όταν το κέντρο του ενδιαφέροντός σου είναι πώς να ευχαριστείς τον Κύριο.
Όλοι δρομενοί.
Όλα είναι εύκολο.
Όλα είναι έτοιμα ήδη.
Γιατί τι ρωτήσανε, όχι που θα φάμε, πού θέλεις να σου ετοιμάσουμε να φας εσύ. Και ο Κύριος τους είχε ετοιμάσει βέβαια τα πάντα. Θα σας δείξει, λέει, ανώγιο μέγα εστρωμένων και εκεί ετοιμάσατε. Αφού δε υπήγον και εύρων, καθώς είπε προς αυτούς, ετοίμασαν το Πάσχα.
Αμήν. Και το Πάσχα είναι τα ωραία γεγονότα που κυρίως. Είναι Πέμπτη, τα δίνει ο Ιωάννης πάρα πολύ ωραία αυτά τα γεγονότα. Έτσι πάνε το απογευματάκι, όπως και στο Δευτερονόμιο και στο Λεβιτικό διαβάζουμε ότι την ημέρα του Πάσχα, τη 14η ημέρα, που είναι η μέρα Πανσέληνος, α πούμε λίγα λόγια στο επόμενο ημίωρο, το δειλινό είναι Πάσχα του Κυρίου. Και ετοιμάζουν το αρνάκι σύμφωνα με το έθιμο, κάθονται οι μαθητές, αλλά ο Κύριος κάνει κάποια εκπληκτικά πράγματα εκείνη τη στιγμή. Μας τα περιγράφει ο Ιωάννης και το σημαντικότερο είναι ότι πλένει τα παιδιά των μαθητών. Είναι μια εκπληκτική ενέργεια από τον Κύριο, ο οποίος λαβών προσώψιο λέει, ξεδίθη το ημάτιον αυτού και γονατίσας έπλυνε τα πόδια ένα-ένα των μαθητών και του Ιούδα. Θυμίζω ότι είμαστε Μεγάλη Πέμπτη απόγευμα, από τη Μεγάλη Τρίτη το βράδυ ήδη ο Ιούδας έχει συνδιαλλαγή με τους Φαρισαίους. Πολλοί λένε ότι την ώρα που ο Ιησούς έπλυνε τα πόδια του Ιούδα, ο Ιούδας στην τσέπη του είχε ήδη τα αργύρια.
Μάλιστα.
Αλλά ο Κύριος δίνει ευκαιρίες. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα σήμερα. Δεν παίρνει τα πόδια του Ιούδα και του λέει, Ιούδα, πρόσεξε. Ιούδα, κοίταμε καλά. Τι κάνεις. Τίποτα. Κανένας δεν καταλαβαίνει τίποτα για τον Ιούδα. Ούτε ο Κύριος τον προδίδει, ούτε ο Κύριος τον εκθέτει, ούτε ο Κύριος τον κάνει ρεζίλη. Τίποτα. Αλλά του δίνει ευκαιρία και του δείχνει την αγάπη του. Δηλαδή, μέχρι τελευταία στιγμή, ποιος δεν θα έβγαζε δάκρυα εκείνη τη στιγμή, ποιος δεν θα έκλαιγε όταν βλέπει αυτόν που έχω ετοιμάσει ήδη να προδώσω, μου πλένει τα πόδια. Αυτόν που έλεγα ότι είναι ο Μεσσίας και ο Βασιλιάς, μου πλένει τα πόδια. Και θα τον προδώσω εκείνη τη στιγμή να κλάψω, να πει συγγνώμη, Κύριε. Πήγα να κάνω αυτό, μετανιώνω, λυπάμαι. Αλλά είχε ήδη, λέει,
προσφύγει
η καρδιά του. Εισήλθε ο Σατανάς, νομίζω, μετά όταν έφυγε εκείνη το βράδυ.
Ναι,
γίνεται το δείπνο, γίνεται η Θεία Κοινωνία, είναι ο Ιούδας εκεί. Ο Κύριος λέει να πάρει, του δίνει το βάπτιο, το ψωμί του, το δίνει.
Μετά το ψωμί, λέει, τότε σύρθυνσε εκείνος ο Σατανάς.
Και βγήκε έξω. Όταν πια πέταξε ο Ιούδας και την τελευταία ευκαιρία αγάπης του Χριστού, τότε πια παρεδόθηκε πλήρως στον Σατανά.
Άρα λοιπόν είναι Πέμπτη βράδυ, από τη μία μεριά γίνεται το δείπνο των ετοιμασίες για το Πάσχα των Εβραίων. Και από την άλλη μεριά ο Κύριος ετοιμάζεται να προσφέρει τον εαυτό του, τον πραγματικό άμνο του Θεού, τον έρωτα, την αμαρτία του κόσμου.
Αμήν. Και κάτι άλλο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ είναι Πάσχα Κυρίου, και όλοι θα έπρεπε, τι θα έπρεπε να είναι, ακόμα και οι Σαφαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι, όλοι θα έπρεπε να είναι σπίτι τους. Τι λέγει το Πάσχα, ότι ο καθένας να πάει σπίτι του, να κλειστεί μέσα, να βάψει με αίμα παραστάτες και ανώφλιο και να φάει το Πάσχα. Οι μόνοι που δεν γιορτάζουν το Πάσχα είναι οι Φαρισαίοι. Γιατί έχουν μαζευτεί και για να δουν τι θα κάνουμε τον Κύριο.
Και κάνει τη φοβερή διδασκαλία ο Κύριος. Έχουμε χρόνο. Έχουμε λίγο χρόνο. Ιώτα δέλτα κεφάλαιο, ναι. Ας μην ταράτε η καρδία σας. Πιστεύετε στο Θεό και σε με πιστεύετε.
Τους προετοιμάζει για τις επόμενες ώρες ο Κύριος.
Μάλιστα. Τους μιλάει για το πνεύμα του Άγιον. Τους μιλάει και τους λέει ότι εγώ είμαι η άμπελος, η αληθινή. Ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Είστε τα κλίματα. Τους μιλάει ότι αν εμένα οι δίωξαν και εσάς θα διώξουν, εάν το λόγο μου θα φυλάξουν και τα δικό σου θα φυλάξουν.
Να αγαπάτε αλλήλους, ότι είστε φίλοι μου. Και βέβαια κλείνει με αυτό το 17ο κεφάλαιο, το πανέμορφο κεφάλαιο, την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας, όπου ακόμα και τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, ο Κύριος προσεύχεται τους μαθητάς του.
Μάλιστα.
Αν δούμε από τα 25 εδάφια που έχει αυτή η προσευχή, η πλειονότητα των εδαφίων είναι η αγάπη του Χριστού και το ενδιαφέρον του για τους μαθητές του.
Και εξέρχεται λοιπόν στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όπου πηγαίνει στον κήπο για να προσευχηθεί.
Είναι αυτές οι τελευταίες στιγμές στον κήπο της Γεσημανή, ο Κύριος με τους μαθητές του, με τους 11 μαθητές πια.
Το οποίο περιγράφεται στα συνοπτικά Ευαγγέλια.
Αμήν. Ξέρουμε λοιπόν ότι μπαίνει στον κήπο τελικά ο Κύριος, μιλάει με τις μαθητές του, παραλαμβάνει πιο κοντά του τον Πέτρο, τον Ιάννη και τον Ιάκωβο, αδειμονεί, σε εκθέτει την ψυχή του, λέει προσεύχεστε, λέει, για να μην εισφέρετε σπειρασμό, το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής, και απομακρυνθείς από αυτόν, λέει, ως λίθου βολής, πόσο είναι, 20 μέτρα, 30 μέτρα, έπεσε, λέει, κατά πρόσωπον. Πολλές φορές βλέπουμε εικόνες, ο Κύριος όρθιος, ο Κύριος γονατιστός, δεν ήταν ούτε όρθιος ούτε γονατιστός. Ήταν με το κεφάλι κάτω. Και λέει, ο υδρότας του λέει, τρέχει ως θρόμβι αίματος. Και λέει, Κύριε, λέει, Πατέρα, λέει, αν δίνετε να παρέλθω το ποτήρι, τούτο ας παρέλθω, αλλά πριν όχι το δικό μου θέλημα, λέει, το δικό σου να γίνει. Και επιστρέφει μία φορά, τους βρίσκει κοιμόμενος. Τους ξυπνάει. Επιστρέφει δεύτερη φορά κοιμόμενος. Και λέει, αρκεί. Ο παραδίδων μου ήρθε. Και είναι βράδυ πια, είναι μεσάνυχτα πια της Πέμπτης, όπου ο Ιούδας μαζί με όχλο πολύ, μαζί με τους διάφορους αρχιερείς και τους δούλους εκεί, πάνε να συλλάβουν τον Κύριό μας.
Μάλιστα. Συλλαμβάνεται λοιπόν ο Κύριος.
Με ένα φίλημα.
Ο Πέτρος θέλει να τον υπερασπίσει και κόβει το αυτή του Μάλχου.
Ακριβώς.
Ο Κύριος διορθώνει την ενέργεια του Πέτρου. Και τελικά.
Αλλά και πριν κλείσουμε για το ημίωρο, μου αρέσει εκεί, λέει, τι να ζητείτε, λέει. Λέει τον Ιησού, λέει.
Τον Ναζωραίο.
Τον Ναζωραίο. Και πέσανε πίσω.
Εγώ είμαι, λέει.
Εγώ είμαι, φύγανε πίσω. Και καθώς ξαναπλησιάζουν, λέει, τι να ζητείτε. Σαν τους δίνει. Δεν ξέρω, σαν τους λέει, καταλαβαίνετε τι κάνετε. Αλλά και πάλι το ενδιαφέρον του Κύριου, αν εμένα ζητείτε, αφήστε σε αυτούς να φύγουν. Μπαίνει μπροστά ο Ιησούς και λέει, εμένα, αυτούς αφήστε τους. Η αγάπη του Κυρίου μέχρι τέλος για τους μαθητές του.
Αμήν. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Θα συνεχίσουμε όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς έχουμε φτάσει στο δεύτερο ημίωρο. Και σε αυτό το σημείο υπενθυμίζουμε το τηλεφωνικό μας κέντρο, είναι το 210-523-5030. Και ο αγαπητός Γιάννης θα μας βάλει πάλι ένα ύμνο να ακούσουμε.